vo Bohu za dnešok, za tento nádherný deň milosti, ktorý nám bol darovaný. My, alebo nám, bola daná stále znovu príležitosť, že môžeme prichádzať, môžeme sa schádzať, môžeme byť spolu, môžeme slovo počuť, slovo milosti. A tak nech nám Boh daruje milosť, že by sme v pravde prežili to, čo sme spievali. Pretože Pán sa dnes usiluje nás vyzvať, výjsť von, všetko opustiť, to, čo sme možno prevzali od našich otcov. Ja nehovorím o tom, čo nám možno ako pravda bolo skrze našich otcov darované, ale to, čo skrze tradície, alebo taktiež iné veci, ktoré sme od našich otcov prebrali. Z toho chceme výjsť a chceme vzliadať ku tomu jedinému, ktorý je v skutku schopný nás napraviť, pozdvihnúť, priviesť nás tam, že sa už viac nebudeme obzerať vôkol seba, ako sme to práve spievali, alebo ako to urobila Lotová žena. Nie by sme chceli hľadieť len na Neho, ktorý je jediný pravý a pravdivý Boh. Na Neho by sme sa chceli obrácať a On nás skrze to prevedie. Myslím, že môžeme povedať, včera večer sme mali vzácne hodiny, všetci, ktorí tu boli, to prežili. A verím, každá hodina, keď sme zídení, sa nám stáva stále vzácnejšou, stále drahšou, stále cennejšou. My nevieme, ako dlho ešte nám bude daná milosť a táto príležitosť, ale jedno vieme, že máme tú prednosť, alebo táto prednosť je nám daná skrze Ježiša Krista, nášho Pána, vstupovať spolu s ním, nehľadieť na tie márne veci, ak to raz tak môžem povedať, na to rojčenie, na blúznenie, ale chceli by sme, ako sme to včera večer počuli, mať to čisté jediné slovo a podľa neho sa nechať napraviť. Tak nech nám Boh daruje milosť i dnes ráno, predtým ako sa modlíme ku nášmu Pánu a Spasiteľovi, ku nášmu Vykupiteľovi, ktorý nás oslobodil a vykúpil. Chcel by som čítať slovo z listu Židom, kapitola 10, od verša 19. Tu hovorí Pavol ku svojim súčasníkom. Dnes hovorí to isté slovo, alebo ten istý duch, ktorý hovoril skrze Pavla ku nám, ku tebe a ku mne. On tu ku nám hovorí v Židom 10, od verša 19. Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom, v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou, držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Až potiaľto, toto slovo milosti, ktoré nás vyzýva k tomu, A vždy, keď sa schádzame, alebo keď čítame Sväté písmo, keď otvoríme Bibliu, tak vždy nachádzame utešujúce, potešujúce slovo. Slovo milosti, slovo napravenia a slovo napomenutia. A tu hovorí apoštol Pavol, ako už som povedal, ku svojim súčasníkom, dnes hovorí ten istý duch ku nám a volá na nás a hovorí, preto, milí bratia, keď máme smelosť do vchodu, do svätyne, skrze krv Ježišovu, máme my, máš ty, máme túto smelosť, obdrželi sme ju od Neho, alebo ako je to s nami? Nech nám Boh daruje milosť. A potom hovorí, to je tá nová živá cesta, ktorú nám On skrze oponu, to jest skrze svoje telo, posvetil. A my vieme, nemáme žiadnu inú možnosť obdržať večný život. Nemáme žiadnu inú možnosť byť zapísaný v knihe Baranka, ktorá bola písaná pred založením sveta, kde sú naše mená zapísané, ako len skrze Ježiša Krista, nášho Pána, skrze Neho jediného, ktorý skrze svoje telo nám cestu uvoľnil a otvoril. A tak tedy chceme vojsť a v ňom byť skrytý. A potom hovorí vo verši 21, a máme veľkého kňaza nad domom Božím. Pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. A potom volá na nás a hovorí, držme sa tedy neochvejne vyznania nádeje, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. A on to i naplní. Možno my hovoríme, alebo možno svet okolo nás hovorí, hľa, oni bežia a bežia, chodia a chodia, počúvajú a počúvajú, je im stále znovu kázané a kázané a nič sa nedeje. Ale my vieme, to, čo nám bolo povedané skrze slovo, alebo to, čo Boží duch ku nám hovorí skrze slovo, to sa naplní. Nenechá to na seba čakať, nebude to meškať. Možno v očiach ľudí to mešká, ale ten čas a tá hodina sú pred nami. A Pán všetko to, čo zasľúbil, naplní. Preto sa držme vyznania nádeje neochvejne. Pán neklame, nie jeho slovo je to, skrze ktoré nám to On zasľúbil a On nás tam privedie a prevedie. Tu na nás apoštol Pavol volá a povzbudzuje nás a hovorí, že máme pevne vytrvať a hovorí vo verši 24 a pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viac, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. To je výzva, to je niečo, čo by mne a nám všetkým malo ísť k srdcu, že by sme nečinili, ako to tu apoštol Pavol vyjadruje Židom, nečinili zo zvyku, ako sa to im stalo zvykom, že zhromaždenia opúšťali. Niečo im bolo vzácnejšie a drahšie, ale tak by to s nami nemalo byť. Nie, tak by to nemalo byť s tebou a so mnou, ale že by sme my o čo viac, ako on tu volá, o čo viac vidíme, že deň návratu Ježiša sa blíži, že by sme boli o to viac, o to tesnejšie, úzkejšie, spojení dohromady, pretože vieme, on vezme tých, ktorí na neho čakajú. On ku tým príde, ktorí potom túžia, ktorí milujú jeho príchod, ako sme to v stredu počuli, tu. Nech nám Boh daruje milosť, že by sme, čím dlhšie to trvá, tým viac milovali jeho príchod a jeho, nášho pána. Teraz povstaňme a spoločne sa kláňajme a ďakujme. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju milosť a vernosť, Pane, i za túto rannú hodinu a za Tvoje slovo, ktoré nám dávaš každý deň na novo. Pane v nebesiach, Ty vieš, my toho nie sme hodní, o Bože, ani nie sme schopní Ti priniesť tú vďaku, ktorej si hodný. Ale, Pane v nebesiach, Ty si si nevyvolil nič iné, Pane, ako ľudí, ktorých si sám stvoril, ako tých ľudí, ktorých si vykúpil ku dňu svojho návratu, Pane, ktorí ťa majú chváliť, o Bože. A preto príjmi chválu, česť, slávu a klanenie z našich úst, Pane, ako tých najúbohejších, najbiednejších a najmenších, Pane, spomzi Tvojho ľudu. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že skrze Teba, skrze Tvoju krv, skrze Tvoje umieranie, skrze Tvoje utrpenie, Pane, skrze Tvoje telo, môžeme vstúpiť do svätyne. O Bože, chvála buď Tebe za to, že si nám tú cestu otvoril, učinil voľnou, a preto požehnaj dnes ráno nás tu a daruj svoje slovo ku chvále Tvojho mena. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, pokoj buď s vami, ten pokoj, ktorý je vyšší ako akýkoľvek rozum ľudí, ktorý presahuje naše chápanie, ktorý vôbec nedokážeme pochopiť, ale môžeme ho prežiť, môžeme ho mať, môžeme ho vlastniť. To je ten veľký rozdiel. Boží pokoj je rovnako večný ako jeho milosť a jeho láska je nezávislý od okolností. Z milosti máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. A tento pokoj nosíme so sebou, ten rozširujeme, kdekoľvek sa nachádzame. Ako pán vtedy povedal, keď vstúpite do nejakého domu, tak povedzte, pokoj buď tomuto domu. Ak sme deťmi pokoja, potom to nejde inak. Potom budú tie slová, ktoré vyslovujeme, potvrdené skrze skutky, ktoré nám nasledujú. Ak niekto len ústami hovorí, ja mám pokoj, ale v skutku to tak nie je, potom to bude zjavené. Naše skutky hovoria hlasnejšie, ako budú naše slová kedy schopné hovoriť. A v takom prípade potom nie sú to naše slová, ktorým máme veriť, ale tomu, čo je zjavné skrze naše skutky. A tak nás Boh bude viesť po ceste svojho pokoja skrze svojho Svätého Ducha. I vtedy, keď veci presahujú naše chápanie, i vtedy zostávame v Bohu skrytí a jeho pokoj nám zostáva za každých okolností zachovaný. Sme vďační za to slovo, ktoré sme už počuli. Sme vďační za každé slovo, vždy, nanovo vďační. Ale berieme si vždy k srdcu to, čo počúvame. Konáme podľa toho? Máme ku tomu vnútorný súhlas? Zahĺbame sa v tom, čo je povedané a je to potom v súlade i s našim životom. Ja som sa skutočne stretol, a to nie je žiadny kritický výrok, ale len smutné skonštatovanie, Stretol som ľudí, ktorí hovoria, do zhromaždenia, na čo? Ja mám Bibliu, ja mám kázania, to mi stačí. Ja mám doma o mnoho viac, ako keď idem do bohoslužby. Viete vy, kto sú títo ľudia? Oni prekračujú úmyselne Božie slovo. Oni sa stavajú nad Božie slovo. Oni sa nedokážu podriadiť a myslia si, že Bohu slúžia. Oni neslúžia Bohu. To mi verte. Tu predsa stojí napísané, že nemáme opúšťať zhromaždenia. A to o to viac, o čo viac vidíme, že sa návrat Krista priblížil. Nie je toto slovo adresované nám v tomto čase? Keď návrat pánov môžeme očakávať v každom okamihu? Aký duch? To sa teraz spýtam bez akejkoľvek zloby v mojom srdci. Aký duch to je, ktorý vedie ľudí, ktorí jednajú proti Božiemu slovu? Pýtam sa vás. Tu nám Boží duch oznamuje, čo máme činiť. Ak niekto vedome jedná proti Božiemu slovu, pod akým duchom stojí potom? Môže si nájsť 1000 vyhovoriek, oni ho neospravedlnia. Božie slovo zostáva Božím slovom a je záväzné pre všetkých tých, ktorí by chceli pred Bohom obstáť. Tam neexistujú žiadne zadné vierka, ani žiadne bočné vierka, žiadne výhovorky, nič. Boh povedal a my sa pod to musíme skloniť. Ja som to vôbec nechcel, nemal som to v úmysle. Bolo to predsa čítané. A viete, čo stojí v ďalšom verši? Priamo v ďalšom verši stojí 26. Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy. Človek, ktorý úmyselne prestupuje Božie slovo a Božie prikázanie potom, čo poznal pravdu a presne vie, čo Boh povedal a vyžadoval, taký človek sa nachádza na veľmi nebezpečnej ceste. Ku tomu patrí potom aj to slovo zo Židom 6. My všetci ho poznáme a vieme, čo tu stojí napísané od verša 1, totiž, že máme prejsť od počiatočných základov učenia Kristovho a kráčať ku dokonalosti. To je dobré a za to sme Bohu vďační. Ale s tým je spojená taktiež zodpovednosť. Je nádherné byť vedený hlbšie do slova a do vôle Božej. Niečo nádherné, niečo úžasné. Ale počúvajte, čo je napísané tým, ktorí kráčajú od tých počiatočných základov kresťanského učenia ku dokonalosti, čo potom stojí napísané pre nich vo verši 4. Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu. Veľmi vážne slovo. Čo všetko je tu uvedené? Osvietenie, zakúsenie nebeského daru, účasť na Svätom Duchu, ochutnať dobré Božie slovo a rôzne moci budúceho veku. 5 vecí je tu uvedených. Keď sa v našom živote stane týchto 5 vecí, že sme sa ich stali účastní a potom sa napriek tomu odvrátime, potom viac nie je návratu. Potom viac nie je to návratu. A ide o Božie slovo. A Božie slovo je sväté. Práve tak sväté, ako je Boh svätý. A ak by Pán pred nami stál a povedal by jedno z týchto slov, ako by nám to prešlo morkom kosti? Otriaslo by nás to. Zasiahlo by nás to v najhlbšom vnútri. Presne tak. Nás musí zasiahnuť každé Božie slovo. Aj teraz človek, ktorý sa stavia nad Božie slovo, sa bude skláňať k tomu iných posudzovať bez toho, aby sa sám postavil posúdeniu Božieho slova. Pán nech nám daruje milosť, pokiaľ sa nám to len zdarí, skrze jeho pomoc, byť poslušný každému slovu, mať vnútorné áno, súhlas ku tomu, čo on hovorí. V tom slove so Židom 10, priamo predtým, je reč o novej zmluve, potom o novej a živej ceste. Len ľudia, ktorí sú noví, môžu po tejto novej ceste kráčať. Len ľudia, ktorí s Kristom prenikli ku Božiemu životu, môžu ísť po tejto živej ceste. Je to nová cesta, živá cesta. Len noví, obživení ľudia môžu po tejto Božej ceste ísť. A potom i blázon nebude môcť zablúdiť. A slabý nezakopne, pretože Pán nám dáva silu, aby všetko, čo On od nás vyžaduje, skrze moc, ktorú nám dáva, sa mohlo naplniť. Aké nádherné slovo. Napriek tomu, aké vážne, ako hlboko prenikajúce sú predsa slova Božieho napomenutia, ktoré si musíme vziať k srdcu. Blaho tomu, na koho sa týchto 5 vecí so Židom 6 vzťahuje, kto obdržal osvietenie, kto ochutnal nebeský dar, je účastný Svätého Ducha a ochutnal to vzácne Božie slovo a mocnosti budúceho sveta. A potom zostáva v Bohu, zostáva v slove, v milosti zostáva. A potom je vedený pokojom Božím, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí, tak, aby sme, ako stojí napísané, boli do pokoja vedení skrze Svätého Ducha. Vedenie Svätého Ducha je vedenie na základe Božieho slova a v Božom slove. Čítajme dnes ešte niekoľko biblických miest, ktoré pozdvihujú, zdôrazňujú význam slova. Začneme Matúšom kapitola 13. Matúš 13 od verša 18. Matúš 13 od verša 18. Vy tedy počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo mu bolo vsiate do srdca. To je ten posiaty vedľa cesty. Tu by som sa chcel na okamih zastaviť a ten výraz semeno pozdvihnúť. Slovo je semeno. Od prvého kázania brata Branhama, ktoré sme preložili, sme si zvolali ten podnadpis Božie slovo je originálne semeno. Každé semeno prináša plodí podľa svojho druhu, ale semeno musí byť zasiaté do správnej pôdy, aby mohlo byť zavlažené, áno, aby mohlo vzísť a priniesť ovocie. Ale Božie slovo je semeno. Nič iné. Božie slovo. Vo verši 20 stojí, a na skalené miesta posiatý je ten, kto čuje slovo a hneď ho prijíma s radosťou. Lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný. Je dieťa okamihu, podľa nemeckého prekladu. A keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. Tu máme druhú kategóriu. Ľudí, ktorí slovo počujú, ale nezakorenia sa, nie sú dostatočne hlboko založení a upevnení. Oni sú tu opísaní, označení ako deti okamihu. Ale Božie deti predsa nie sú časovo obmedzené deti. Oni obdržali večný život a z milosti Božej preto budú večne žiť. Ale existujú i takí, ktorí sú deťmi okamihu. Oni počujú slovo, ale nezapustia žiadne korene. Nie sú dostatočne hlboko založení, nie sú upevnení. A hneď, keď príde prvá skúška, prvá búrka, padajú, pretože neboli pevne založení. Čo je potom platné, to najvzácnejšie semeno, ak nemôže priniesť ovocie? Verš 22. A zase posiaty do trnia je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez úžitku. Ale na dobrú zem posiaty je ten, kto čuje slovo a rozumie, a kto už potom naozaj donáša úžitok, a síce niekto donáša 100, niekto 60 a niekto 30. Tie prvé tri sme videli. Slovo zostáva semenom, ale nemôže priniesť božské ovocie, potvrdenie, život, všetko, čo k tomu patrí, ak nie je splnená niektorá z podmienok. A v ceste sú prekážky, ako sú starosti života a to, čo k tomu patrí. Tým je slovo udusené. Myslím, ak si dnes položíme ruku na srdce a otvorene musíme priznať, že slovo neprinieslo to ovocie, ktoré sme mohli my očakávať, alebo ktoré Boh mohol prinajmenšom očakávať, potom musíme hľadať a nájsť svoj stav niekde v zozname týchto prvých troch vecí. Pretože Božie slovo sa nemôže späť vrátiť prázdne. Božie slovo má v sebe zárodok života. Ak bolo zasadené do pôdy srdca a nemusí sa nejak predierať skrze trnie, ale môže slobodne rásť a nie je to žiadna skleníková rastlina, ale vchádza i v drsnej prírode, potom bude rásť a prekvitať. Boh z nás chce učiniť takých ľudí, v ktorých je jeho slovo Božím semenom, v ktorých každé zasľúbenie, každé slovo Božieho zasľúbenia je Božím semenom, ktoré do seba prijímame a počítame s tým, že vzíde, že prinesie ovocie, áno, že sa môže uskutočniť. Pretože žiadne slovo, tak sme to už dávno pochopili, ktoré Boh vyslovil, sa k nemu nemôže späť vrátiť prázdne. Ono musí byť niekde zasiaté, musí vzísť, musí priniesť ovocie, musí byť uskutočnené, musí sa stať skutočnosťou. Každé slovo Božieho zasľúbenia, ktoré stálo napísané ohľadom nášho Pána, sa na ňom potvrdilo, stalo sa v ňom realitou. Každé slovo, ktoré je adresované cirkvi, sa musí v cirkvi stať božskou realitou. Najprv prichádza sejba, potom to vzíde a potom prichádza ovocie. Nech nadíde ten časový okamih, keď budeme z tých prvých troch štádií vzatí alebo úplne vytrhnutí so všetkou mocou a vovedení do tejto božskej oblasti, kde sa Božie slovo a Boží duch môžu slobodne rozvíjať v tvojom a v mojom živote, kde slovo nestojí napísané len tu a nehovoria o ňom len naše ústa, ale mohlo byť zasadené do nášho srdca, aby potom prinieslo božské ovocie, ktoré nám bolo zasľúbené. A či už ten jeden potom prináša 100-násobne a ten druhý 60-násobne a ten tretí 30-násobne, to už nám má byť jedno. Dôležité je, že z milosti predsa mohlo vzísť božské ovocie skrze Božie slovo. My, ktorí obzvláštnym spôsobom kladieme dôraz na Božie slovo, sa musíme starať o to, musíme o to dbať, že by sme ho nielen počuli, ale že by bolo skutočne zachovávané v srdci, v ktorom sa môže rozvíjať a môže priniesť ovocie ku cti nášho Boha. Čo je platný, i ten najkrajší strom, ak nenesie žiadne ovocie, potom Pán prichádza a hovorí, vytrhnite ho, vyrúbte ho. Ale on dáva zasľúbenie v Jánovi 15 a hovorí, každá ratolesť, ktorá je na mne, tu budem čistiť, aby priniesla ešte viac ovocia. My sme vo zvestovaní našu pozornosť obrátili na Božie slovo. To tak Boh viedol a nikto z nás. Iste, to nie je rozhodnutie nejakého človeka, ale bolo to božské rozhodnutie. Na ten deň v celom svojom živote nebudem môcť zabudnúť. Mnohé som zabudol. Možno veci z mladosti, ktoré viac už nie sú mi známe, ale nikdy nezabudnem na ten deň, keď mi ten mocný Pánov hlas povedal, pošlem ťa do iných miest, zvestovať moje slovo. Na to nikdy nezabudnem. To je to poverenie. To je tá úloha, ktorú Boh dal. A tej sa žiadny človek, pre ktorého to bolo určené, nemôže vyhnúť, nemôže sa toho zbaviť. A preto, pretože v tom spočíva to poverenie, aby bolo slovo, nie výklad, ale slovo zvestované a ako originálne semeno bolo rozsievané, preto nepriateľ všetok svoj hnev rozpútal a všetko na to nasadil, aby to znemožnil. Ale my nielen spievame, my veríme, že Ježiš je víťaz a veríme, že Boh bude mať posledné slovo. Veríme, že Boh môže priviesť späť i mŕtvych. Veríme, že Bohu sú všetky veci možné. My predsa nemôžeme inak. To sme sa z Božieho slova už dávno naučili. A podľa slova v liste Židom sme obklopení oblakom svedkov, ktorí prežili Božiu vernosť, ktorí prežili, čo to znamená obdržať Božie slovo a prežiť, zvestovať ho a vidieť ho potvrdené. A potom sa vystiera naša túžba nie len zvestovať, ale vidieť to potvrdené. Čítajme z proroka Daniela z 9. kapitoly. Daniel, kapitola 9, ide predsa hlavne o to, aby sme našu vieru upevnili v Božej pravdivosti, v Božej vernosti, na neomylnosti Jeho slova, tak, aby viac nemohli prísť pochybnosti a ani nás nemohli nahlodávať. Kapitola 9, verš 2. Tedy v prvom roku jeho kraľovania ja, Daniel, som obrátil svoju pozornosť na sväté písma, na počet rokov, o ktorých sa bolo stalo slovo Hospodinovo ku prorokovi Jeremiášovi, že sa za ne vyplnia spustošenia Jeruzalema za 70 rokov. Tu ide hlavne o to, že tento veľký prorok a Boží muž Daniel, keď uplynulo 68 rokov, obrátil svoju pozornosť na slovo, ktoré Boh Pán pred časmi prehovoril skrze ústa Jeremiáša. On z neho čítal. To je poznávacie znamenie pravého proroka. On nebude môcť prechádzať pomimo toho, čo povedali proroci, ktorých Boh poslal pred ním. On bude musieť vziať na ohľad každé Božie slovo, ktoré bolo vyslovené, aby sa uistil, že to, čo hovorí on, je v súlade s Bohom a Božím slovom. Ľudia, ktorí hovoria len, mne Boh zjavil a duch ma pudí a tak ďalej, ale nemôžu svoj prst položiť na Božie slovo, si musia dnes nechať povedať, aký duch to je, ktorý pudí. To je otvorené dovtedy, kým Boží muž nemôže svoj prst položiť na Božie slovo a povedať, tu to stojí napísané. A tak sa to naplňa. Mnohí sú púdení a kladú ten nárok, že sú vedení duchom. Boží duch vedie do Božieho slova. Videli sme to obzvlášť na tých 400 prorokoch, ktorí prorokovali v čase Achaba. A oni prorokovali tak jednomyselne, že navonok to všetko súhlasilo. A potom povedal jeden muž, Jozafat, nie je tu ešte jeden prorok. A tento jeden prorok si mohol spomenúť na to, čo Boh povedal skrze ústa Eliáša. A presne tak on hovoril v súlade so slovom, ktoré pred ním skrze Božieho ducha zaznelo skrze ústa Eliáša. Bolo to v súlade. Verím, že to je v Jeremiášovi v 25. kapitole. Tam Pán oznámil skrze tohto proroka, ako dlho bude ten čas trvať. A potom, keď ten čas už takmer bol tu, tento Boží muž čítal, aby sa informoval. V Jeremiášovi 25 stojí vo verši 12. A stane sa, keď sa vyplní 70 rokov, že navštívim na babylonskom kráľovi a na tom národe, hovorí Hospodin, ich neprávosť i na zemi Chaldejov a obrátim to na večné pustiny. Bolo určených 70 rokov, to si môžete všetci prečítať, ako pod Zerubábelom a iných Božích mužov sa Boží ľud vrátil nazad, Keď uplynul ten čas, ktorý Boh určil, my v týchto dňoch nemôžeme činiť inak, ako činili oni vtedy. V Svätých písmach skúmať a rozpoznať, ktoré slová boli ako proroctvo s významom v spásnych dejinách dané pre náš čas, aby sme sa podľa toho orientovali. Nie len o tom hovorili, ale jasné poučenie, jasné porozumenie obdržali o tom, čo Boh zasľúbil. Keď náš Pán vtedy kázal, taktiež sa stále znova odvolával na slová prorokov. On to učinil v Lukášovi 4. Tam sa odvolával na proroka Izajáša na 61. kapitolu. Môžete si to všetci prečítať, bez toho, aby som to tu čítal ja. Lukáš kapitola 4, 17 až 21. Potom v Matúšovi hovoril o prorokovi Danielovi, Matúš 24, verš 15, Matúš 24, verš 15, keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste, kto čítaj, rozumej. Čo to bolo? Náš Pán vzal slovo prorokov, on ich predsa inšpiroval. Skrze jeho ducha oni hovorili to, čo bolo obsiahnuté v jeho pláne. On vzal tieto slová, citoval ich a potom dal napomenutie, kto číta, rozumej. Alebo čitateľ, dbaj o to. Keď príde čas naplnenia toho, čo Boh povedal skrze ústa svojich služobníkov, potom nastáva čas, v ktorom o to čitatelia musia dbať. Čo sme čítali v zjavení? Blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú a dbajú, zachovávajú to, čo je napísané v ňom. Existujú ľudia, ktorí sú Bohom určení k tomu, aby čítali. Ale potom existujú ľudia, ktorí najprv nerozumejú. Môžete si to prečítať? Skutky 8, 29 až 31. Tam ten komorník čítal z proroka Izajáša 53 a Filip sa ho spýtal, rozumieš tomu, čo čítaš? A on hovorí, ako môžem porozumieť bez toho, aby ma do toho niekto uviedol? O kom tu hovorí ten prorok? Sám o sebe? Alebo o niekom inom? Dovolte mi to vysloviť. Žiadny prorok nehovoril sám o sebe. Všetci proroci hovorili od Boha, púdení skrze Svätého Ducha. A my môžeme ich slovo prijímať bez pochyby ako Božie slovo, pretože vieme, že súhlasí. V Skutkoch apoštolov 15, verš 14 a 15, Boží muž opäť objasnil a odvolal sa na to, čo predtým povedali proroci. Vlastne je toto predsa to dokazovanie v Svätom písme od samého počiatku. Tu čítame Skutky apoštolov 15, verš 15. A s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako je napísané. Pre mňa to má mimoriadny význam, že my v tomto čase môžeme zosúladiť a zoradiť jedno s druhým slová prorokov a apoštolov harmonicky, ich zosúladiť pod vedením toho istého Svätého Ducha, ktorý vtedy spočíval na nich, či už v starom, alebo v novom zákone, či už na prorokoch alebo apoštoloch. Všetko, čo prichádza od Boha, bude vždy harmonicky jedno s druhým súhlasiť, pretože ten istý duch vedie do tej istej pravdy. A potom sa naplňa to, čo stojí napísané v liste Efežanom 2, niekde v posledných veršoch, vzbudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. My, ktorí žijeme v týchto dňoch a poznali sme hodinu Božieho navštívenia, sa radujeme hlbokou a vrúcnou radosťou z toho, že nám Boh daroval náhľad, daroval porozumenie a napriek všetkému zjaveniu Jeho slova a Jeho vôle nás zachoval triezvých a jasných v Jeho slove a tým i vo svojej milosti a vo svojej láske. A to bude tak činiť až do konca. Kto však toto dokazovanie, tento spôsob dokazovania v Svätom písme nepoznáva, že Peter, Pavol, že všetci Boží muži sa stále znovu odvolávali na Božie slovo v tom, čo museli v Novom zákone predkladať. Také ľudia, ktorí súvislosť medzi starým a novým zákonom nepoznávajú a nevidia, tí to budú mať ťažké teraz rozpoznať hodinu Božieho navštívenia a tie pre tento čas dané zasľúbenia biblicky zaradiť. Teraz myslím na Matúša, kapitola 17, veľmi jasný výrok, ktorý všetci poznáme, a napriek tomu sa niektorým stal kameňom urážky, pretože im nebol objasnený skrze ducha, ale pokúšali sa ho objasniť skrze literou. Ale ten, komu je to zjavené skrze ducha, tomu literu viac netreba vysvetľovať. On má zjavenie slova. Matúš 17, verš 11, tu stojí. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš, pravda príde prv a napraví všetko. Všetko uvede späť do správneho stavu. Ak si k tomu chcete učiniť paralelu, sú to tie dva posledné verše v prorokovi Malachiášovi, na ktoré sa toto tu vzťahuje, nie na Malachiáša 3, verš 1. Ale proroctvá sú niekedy tak jedno s druhým prepojené, že skutočne musíme mať orlie oko, áno, pomazané oko, aby sme mohli božsky vidieť a božsky rozpoznať. On im odpovedal. Oni sa predtým pýtali, možno čítam i verš 10. A jeho učeníci sa ho spýtali a riekli, čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš, pravda, príde prv a napraví všetko. Koľkí sú presvedčení o tom, že toto slovo bolo vyslovené v budúcom čase? V tomto verši pán Ježiš nehovoril o tom, čo sa už stalo. To prichádza v ďalšom verši. Tu postavil na svietnik, že Eliáš príde a všetko opäť privedie do správneho stavu. Ak by týmto veršom mienil Jána, tak by to musel povedať v minulom čase. To učinil v tom ďalšom verši. Ale hovorím vám, Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj syn človeka. Tu sú dva veľmi jasné výroky. Ten jeden sa vzťahoval na budúcnosť, že Eliáš príde. Ten druhý sa vzťahoval na službu Jána Krstiteľa, ktorá už bola v tom časovom okamihu vykonaná, keď pán Ježiš toto slovo vyslovil. Chcel by som vám to jasne ukázať, aby bez akékoľvek pochybnosti bola v nás vzbudovaná a upevnená viera v Božie slovo samotné, pretože nebesia a zem pominú, ale Božie slovo nie. V Jánovom evanjeliu v prvej kapitole sa tohoto pripravovateľa cesty pýtali, či je on Eliáš. Chceli by sme počuť, čo on na to povedal. Jánovo evanjelium, kapitola 1, verš 21. A pýtali sa ho, a čo tedy? Či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Povedal Ján pravdu, prirodzene, že povedal pravdu. On vedel, Eliáš príde pred tým veľkým a strašným dňom Pána. Ján vystúpil pred dňom spásy, pred dňom milosti. Predsa nie pred dňom súdu, pred dňom hnevu. A prešlo už takmer 2000 rokov a deň Pánov ešte stále nenastal. Preto, keď dostal otázku, si ty Eliáš, odpovedal, nie, to nie som. Kto on bol? On bol Boží muž, ktorý vystúpil v moci a duchu Eliášovom, aby Pánu pripravil cestu. A to i učinil. V Matúšovi, kapitole 11, nám Pán sám dáva túto objasňujúcu odpoveď, a to je to nádherné. O, moje srdce jasá a môj duch plesá v Bohu mojom Pánu, že nemusíme nič lámať a ohýbať, ale harmonicky môžeme veci spojiť dohromady pod vedením Svätého Ducha. Matúš, kapitola 11, verš 10. Tu je reč o Jánovi Krstiteľovi a tu čítame, lebo toto je ten, o ktorom je napísané, hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Kde stojí toto slovo? V Malachiášovi 3, verš 1. Súhlasí to alebo nie? Tak to Pán tu potvrdil. Aká milosť, že my dnes máme prorocké slovo, máme evanjelia, máme listy, starý a nový zákon a že ho máme zjavený v božskej harmónii skrze Svätého Ducha ako živé slovo, bez rozporu, harmonické, samo v sebe. Toto je ten, o ktorom stojí napísané. Veríme Pánu, na ktorého sa vzťahuje toto miesto písma. Hľa, ja posielam svojho posla pred tebou. Čítajte to v Malachiášovi, v 3. kapitole. V prvom verši to stojí úplne jasne napísané. Hľa, posielam svojho anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. Príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Hospodin zástupov. My máme dočinenia s tým, tak hovorí Pán. Ján bol predchodca, pripravovateľ cesty pri prvom príchode Krista. Ale zasľúbenie, že pred veľkým a strašným dňom Pána príde prorok, to zostalo nenaplnené. Porovnajme to s prorokom Eliášom. Čo činil Eliáš? On vybudoval oltár Pánov, znovu ho vybudoval, vzal 12 kameňov s odpovedajúcim 12 kmeňom Izraelovým a až potom mohla byť na oltár položená obeť. Čo musel učiniť ten prorok, ktorého Boh teraz musel poslať pred druhým príchodom Pána? učenie 12 apoštolov, čisté učenie, ktorým je novozákonná cirkev korunovaná. A ak niekto až doteraz neporozumel zjaveniu 12, tak si nechaj dnes povedať. Ján videl ženu, ktorá bola korunovaná 12 kameňmi. Žena znamená cirkev. Novozákonná cirkev je korunovaná učením 12 apoštolov. Preto bolo predsa tých 12 mien pravcov, mená 12 apoštolov, napísané na stĺpoch na vstupe do Nového Jeruzalema na základe zjavenia 21. U Boha musí predsa všetko pasovať dohromady, ako sme už povedali, či už starý, alebo nový zákon. Tu dal Pán odpoveď. Nemusíš ju dávať ty alebo ja. My musíme len veriť. Zo srdca veriť. Nemať žiadny vnútorný rozpor a potom nám Boh zjavuje svoje slovo a svoju vôľu. V Markovi, v prvej kapitole, sú tie dve biblické miesta, ktoré sa vzťahovali na Jána. Tu sú veľmi zreteľne vyslovené. Marka, kapitola 1, verš 1 až 3. Tu sú uvedené tie dve biblické miesta a vyslovené, tak Malachiáš 3, verš 1, ako aj Izajáš 40, verš 3. Môžete si to potichu prečítať v tom čase, keď počúvate. Tu máme svedectvo Božích mužov, svedectvo Ježiša Krista. Tu hovorili muži a písali pod vedením Svätého Ducha, predložili to, čo už bolo naplnené a postavili do výhľadu to, čo sa ešte naplniť muselo. A my z milosti smieme žiť v týchto dňoch, v ktorých sa to všetko naplňa. Peter vo svojom kázaní v Skutkoch 3 veľmi zretelne poukázal na to, čo a ako sa neskôr bude diať. Skutky, kapitola 3, verš 20 a 21. U nás už od verša 19, druhá časť. Aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry Pánovej a aby vám poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Prečo pozdvihujeme tieto biblické miesta s takým dôrazom? Pretože sú pre nás určené, pretože sa v tomto čase naplnili. Ježiš sa predsa nemôže vrátiť dovtedy, podľa tohoto slova, kým nebolo všetko privedené späť do správneho stavu, totiž všetko to, čo Boh oznámil skrze ústa svojich svätých prorokov od veku. Mnohí čakajú na návrat Ježiša Krista, ale neuznávajú, že Boh má plán, že posielal svojich služobníkov a prorokov z rána i z večera. A prirodzene, i v tejto veci môže niekto vziať Sväté písmo von zo súvislosti a odvolávať sa na Židom 1, pretože tam stojí napísané, že Boh od časov rôznymi spôsobmi hovoril skrze prorokov, ale v synovi, a to je pravda, v synovi nielen hovoril, v synovi nám dal odpoveď. Ale syn, ktorý si vykúpil cirkev, on do tejto cirkvi ustanovil apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov. Vidíte, aké dôležité je, čítať Sväté písmo s porozumením Božím, s jeho mysľou, že by sme skutočne boli Bohom vedení, inak si človek veľmi rýchlo pripadá sám, múdry, má všetky argumenty a biblické miesta pri ruke, len nie tie, ktoré človek potrebuje v srdci, aby mal účasť na naplnení toho, čo Boh teraz koná. I to by možno malo byť zreteľne povedané. Ľudia, ktorí hľadajú v slove argumenty, a to sami pre seba, sa vlastnou argumentáciou odrezávajú od slova Božieho zasľúbenia a preto nemajú účasť na naplnení toho, čo Boh koná. Ľudia, ktorí sú vedení Božím duchom, oni prijímajú Sväté písmo, čítajú, skúmajú v ňom, nechajú sa viesť Božím duchom. Tu v skutkoch apoštolov predsa opakovane stojí, že Boh mal prorokov v Novom zákone. V skutkoch apoštolských, kapitola 11, verš 27, v tých dňoch boli prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie. Potom stojí v kapitole 13, verš 1, a boli v Antiochii, v tamojšom zbore, niektorí proroci a učitelia. Boh ich predsa do cirkvi dosadil. A to nie, aby prinášali nejaké vlastné proroctvá, ale aby prorocké slovo stavali na svietnik. A v tom spočíva ten veľký rozdiel medzi darom proroctva a úradom proroka. Prorok je Bohom do cirkvi dosadený nie len, aby prinášal nejaké proroctvo, ale aby prorockú časť spásnych dejín cirkvi predložil. A taký Boží muž bol brat Branham. Aké božské potvrdenie? Kto to chce zaprieť? Kto chce tvrdiť, že to nie je pravda? Milióny sú svedkami toho, čo Boh v tejto generácii vykonal. Ale práve tak musíme úprimne povedať, že tak ako teraz milióny i v čase pána, to boli tisíce, ktoré mu nasledovali, pretože on dával chlieb, ktorý rozmnožoval a uzdravoval chorých, ale keď zaznelo slovo, tak ho viac nenasledovali. Koľkí existujú dnes, ktorí hovoria, brat Branham bol Boží muž, neporovnateľný so všetkými ostatnými, ale na záver, v posledných rokoch, tak to počúvame, z úst svetovo známych evangelistov a mužov, že v posledných rokoch potom to už viac nebolo tak, ako predtým. Čo mohol on za to, že od roku 1963 začala nová fáza, nové obdobie, že boli otvorené pečate, že tie tajomné veci vyšli na svetlo, že on sám bol prekvapený a v jednom kázaní povedal, až do času pred niekoľkými dňami som to sám nevedel. Aj pre neho to boli prekvapenia. I pre neho to bolo nové. I pre neho to boli neznáme veci. On nebol muž, ktorý by už všetko vedel. On vedel len toľko, koľko mu Boh už zjavil. A my sme takí vďační za to, že v Božom kráľovstve nemáme dočinenia, ako sa to hovorí, vševedkami. Ďakujem pekne. Alebo s tými, čo všetko vedia lepšie, ale s mužmi Božími, ktorí veci tak podávajú ďalej, ako to bolo im dané. A my, ktorí sme duchovný pokrok, duchovné budovanie, my to môžeme veľmi dobre pochopiť a sledovať, ako Boží duch viedol a riadil, ako pravda prichádzala stále viac na svetlo. Kto dnes vie o tom, čo Boh vykonal? Len veľmi malé stádo, malý zástup. A práve tento malý zostatok to bude, ktorý Boh určil k tomu, aby sa ešte raz oslávil, pretože pre Boha je to rovnaké, či je ľudí málo, alebo či ich je mnoho, či sú slabí alebo silní, tak sme to tu pred niekoľkými dňami z Božieho slova čítali. Pomoc prichádza predsa od nášho Boha a Pán môže z mála učiniť veľmi mnoho. A čím menší si pripadáme, čím nepoužiteľnejší si pripadáme, o to použiteľnejšími, užitočnejšími môžeme byť v jeho rukách. Človek, ktorý je sám o sebe presvedčený, že Boh ho môže mocne použiť, by si dnes mal nechať povedať, že je absolútne nevhodný Bohu konať nejakú službu. Len človek, ktorý môže z najhlbšieho presvedčenia povedať: môj Bože, ja som nepoužiteľný, som neschopný, ty ma vôbec nemôžeš použiť. Taký človek, ktorý to môže z úprimného človeka povedať pred Bohom a nie len pred ľuďmi, ten môže byť blízko toho, aby bol Pánom povolaný. Ten, kto sám všetko vie a myslí si, že môže konať, ten ešte nie je na zozname, aby bol Bohom dosadený. Späť ku tej myšlienke, ktorou sa zaoberáme dnes ráno. Boh posiela slovo, aby nás uzdravil. Boh posiela svojich služobníkov a prorokov z rána i z večera. Slovo sa nemá stratiť v piesku, má padnúť do srdc, ale srdcia nemajú byť dusené tými troma vecami, ktoré sú spomínané v Matúšovi 13, aby slovo nebolo udusené, ale že by prinieslo ovocie, že by to vzišlo, aby bolo potvrdené, čo Boh vo svojom slove povedal. A na to predsa v týchto dňoch čakáme. My nečakáme na žiadnu novú zvesť, na žiadneho nového zvestovateľa, na žiadny nový výklad, na žiadne nové zjavenie. My čakáme len na jedno, že Boh všetky tie slová, všetky tie veci, ktoré nám už boli dané, harmonicky spojí dohromady a nás ako svoje telo začlení do svojho plánu. Ako sme sa snažili povedať i včera večer na základe slova zo Starého zákona, že snop prvotiny bol pred Pánom tkaný, že tie jednotlivé steblá nezostali samé pre seba, ale boli zotkané jedno do druhého, boli spojené navzájom. To isté chce Boh činiť teraz. Cirkev, kde nejde jeden tým smerom a druhý oným, jeden beží za jednou vecou a druhý za inou, jeden hovorí, tu je Kristus, ten druhý, on je tam. Nie, cirkev, ktorá môže zo srdca povedať: Kristus je slovo. On nie je tu, on nie je tam k nájdeniu. On je a zostáva vo svojom slove. A ľudia, ktorí sú v ňom, zostávajú v jeho slove. Podľa toho, čo on sám povedal v Jánovi 15, ak vy zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, to je predsa tá hlavná vec, o ktorú v tomto čase ide. Boh poslal nádhernú zvesť. Niektorým to môže pripadať trochu zmetené, ale dovolte mi to zreteľne povedať. Ak je niekde zmetok alebo nejasnosť, tak to neprichádza od Boha. Nie je to zo slova a nie je to skrze Božieho ducha. Potom to prichádza skrze ľudí, ktorí neoprávnene zasahujú do Božej veci, ktorí chcú Bohu činiť službu bez toho, aby boli ku tomu Bohom určení. A potom prichádza ten zmetok sem a tam. Povedzte raz úprimne, počas všetkých tých rokov, ktoré máme za sebou, existoval nejaký zmetok, nejaké sem a tam, tak ako je to teraz zjavné? Nie. Kým ľudia čítali kázania a sväté písmo skúmali, sme boli jedno srdce a jedna duša. Boží duch na nás spočíval. Radovali sme sa zo spásy, zo záchrany, zo slova. Boli sme jeden za druhého vďační. Potom, keď prišli výklady, keď tie výklady prepukli, čo sa stalo? Nastalo roztrhnutie, aké predtým na zemi nebolo známe. Všetci sú sami o sebe presvedčení v tom stave, jeden proti druhému, naplnení nenávisťou a veria, že majú vieru k vytrhnutiu. Tak to u Boha nejde. Pri všetkej láske a pri všetkej dobrej vôli, tak to s Bohom nejde. Poprvé stojí napísané, tí čistého srdca budú Boha vidieť. To stojí v kázaní nahore. To Boh nebude môcť obísť. A potom ešte existuje počet biblických miest, ktoré taktiež musia byť zaradené. A každý nemôže robiť to, čo by robiť chcel. Nie. My chceme Boha nechať pôsobiť. Chceme Boha nechať činiť to, čo si predsavzal. Nepovedal brat Branham tak jasne a zretelne. Príde čas, že pšenica v prítomnosti Božej dosiahne plnú zrelosť. Čo viac ešte z pšenice môžem učiniť? Pšenica zostáva pšenicou. Bude zhromaždená do nebeskej stodoly, a to až pri žatve. A nie som to ja, kto zhromažďuje, ale keď ten časový okamih príde, stane sa to na Boží príkaz. Ak my hľadíme na nášho pána, ako na to zrno pšenice, ktoré padlo do zeme, potom vieme, čo povedal. Totiž, ak nezomriem, zostanem sám, alebo pšeničné zrno zostáva samotné, ale ak zomrelo, tak prinesie mnoho ovocia, mnoho úrody. My sme tou úrodou, tým ovocím. On je pšeničné zrno, my sme pšeničné pole. Veríte tomu? 100%. Pretože to sú tie paralely. On, Boží syn, my, synovia a céry Božie. On, prvotina, my, tá prvotina. On, kráľ, my, králi. On, kňaz, my, ľud kňazov. Tým všetkým sa on stal kvôli nám, aby sme sa my mohli skrze neho stať všetkým. Pšenica bola vždy pšenicou a nikdy nebude ničím iným. A o pšenicu si nemusíme robiť žiadne starosti. Ona bude v pravý čas prinesená do nebeskej sýpky. Ale u Boha musí mať všetko svoju hodinu. Nie tak, ako to my chceme, a kedy to my chceme, ale tak, ako pán vtedy povedal, moja hodina ešte neprišla. Ale keď príde, tak prišla. A potom to vidíme. Potom sa stáva voda vínom, potom sa dejú divy a znamenia, potom sa naplňa Božie slovo. Myslím, že sme získali vieru z Božieho slova. Tak ako vtedy, pri prvom príchode Krista, bola prihotovená nevesta a Ján mohol povedať, priateľ ženícha počuje radostné volanie ženícha a táto moja radosť je teraz dokonalá, naplnená. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. A on povedal, ten, kto má nevestu, to je ženích. Ale priateľ ženícha stojí pri tom a počuje radostné volanie nevesty. My to s Božou pomocou dokážeme rozlišovať. I tí najväčší Boží muži boli len Boží priatelia. Ako stojí napísané, Ježiš sám to povedal. Vy viac nie ste služobníci, pretože služobník nemá žiadny náhľad do činenia svojho pána. Vy ste moji priatelia. A preto som vám všetko povedal. Boh, pán, nazval Abraháma svojim priateľom a zjavil mu všetko. Prirodzene, bol prorokom, ale bol i priateľom Božím. Ach, že by sme to všetko mohli byť Božími synmi, Božími dcérami, Božími priateľmi, ľud, kráľov a kňazov, ľudia, ktorí idú s Bohom ďalej. Hovorím ešte raz, na záver, pretože mi to bolo pripomenuté a môže sa to týkať aj mňa, Ako sme to čítali z Matúša 13 o tých troch situáciách, keď bolo Božie slovo síce rozsiate, ale nemohlo vzísť, nemohlo niesť ovocie, nemohlo sa rozvinúť, nemohlo prísť potvrdenie. To nech nám je vzaté, nech Boh daruje milosť byť z týchto vecí vyvedený a tak správne, pekne pod slnkom spravodlivosti do čistej pôdy srdca príjmať jeho slovo ako božské semeno, na ktoré potom dážď Boží, Svätý Duch môže padnúť, aby slovo v nás obživil a potom priviedol ku zrelosti, ku rozvinutiu sa a potvrdeniu, až kým neuvidíme i tie posledné zasľúbenia naplnené. Boh je verný, On to zasľúbil, On to i učiní. Haleluja. Jeho nádhernému a jeho slávnemu menu. Nech sa nám dnes zdarí preraziť skrze všetko to húštie protivenstiev, skrze všetko, čo nám až doteraz prekážalo, že by sme mali rast, ktorý by Boh chcel rád mať, že by sme sa s Božou pomocou nejako dokázali oslobodiť z tohto prostredia, aby sme mohli slobodne hľadieť nahor ku Bohu a vedeli, On, ktorý s nami hovoril, On, ktorý do nás slovo vložil, On bude s nami. Že by sme mohli stranou odložiť všetky tie veci, ktoré slovo až doteraz dusili, pretože buďte úprimní, slovo sme predsa prijali, že? Ale práve tak musíme pripustiť, že sa ešte nerozvinulo. A ja dúfam, že dnes popoludní budeme môcť predložiť, ako sa môže rozvinúť z milosti Božej. Náš Pán je verný, jemu chceme teraz priniesť podlžnú vďaku, a to zo srdca, v Ježišovom mene. Amen.